รัฐธรรมนูญชั่วคราวของไทยจะเฮ็ดให้การรัฐประหารข้างวันที่22เดือนพฤษภานั้นถูกต้องตามกฎหมายและจะอนุมัติให้รัฐบาลทหารมีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเวทีการเมืองและตุลาการของประเทศกองทัพที่ได้ยึดเอาอำนาจในการก่อรัฐประหารเมื่อ2เดือนปลายผ่านมานั้นจะเป็นผู้คัดเลือกเอาสภานิติบัญญัติซึ่งจะมีสมาชิกทั้งหมด220คนนั้นด้วยตนเองเพื่อแทนที่สภาผู้แทนรัฐดรและวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติใหม่นี้ก็จะเป็นผู้เลือกเอานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลผู้ใดก็ตามที่มีตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในพรรคใดพรรคหนึ่งในปัจจุบันนี้แม้นจะบ่ให้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มผู้แทนสุดใหม่บรรดาสมาชิกสุดใหม่ต้องมีอายุอย่างน้อย40ปีและต้องบ่ได้ถูกย้ายจากหน้าที่ในรัฐบาลมาก่อนย้อนการซ่อลาดบังหลวงตัวต้มหรือประพฤติผิดที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนหนึ่งของรัฐบาลทหารอดีตรัฐมนตรีการค้าณรงค์ไสยอัครัญเสนีกล่าวว่านี่อาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งในเดือนตุลาปีหน้า
The timeline is like this. Now we have the interim constitution, names of the members of the NLA National
ท่านณรงค์ไสยกล่าวว่าลำดับเวลาแม้นจะเปลี่ยนคือแนวนี้เดี๋ยวนี้พวกเขามีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วรายชื่อของบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ NLA แม้นจะประกาศให้ฮู้คงจะแม่นภายใน2อาทิตย์ต่อหน้าและก็จะมีการประกอบรัฐบาลขึ้นหลังจากนั้นและดังที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวหั่นล่ะรัฐบาลที่มีทหารประกอบส่วนนําแม้นจะเข้าประจําหน้าที่อย่างแน่นอนในเดือนกันยาท้ายปีนี้ในวันอังคารที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระชนมายุ86พรรษาและชาวไทยเคารพบูชาเหนือหัวนั้นได้ทรงรับรองเอากฎบัตรชั่วคราวฉบับนั้นอย่างเป็นทางการอยู่ในพิธีหนึ่งร่วมกับนายพลประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการกองทัพไทยพิธีดังกล่าวที่ได้จัดขึ้นอยู่พระราชวังที่เมืองแคมทะเลหัวหินแม้นเป็นการสนองความถูกต้องชอบธรรมเพิ่มขึ้นให้แก่รัฐบาลทหารโดยการรับรองเอากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญใหม่ที่ทหารเป็นผู้เขียนขึ้นนั้นคาดว่าในระยะหลายๆเดือนต่อหน้านี้บรรดาผู้แทนสภานิติบัญญัติสั่วขาวของทหารจะเลือกเอาคณะกรรมการหนึ่งขึ้นมาเพื่อหางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งหลังจากนั้นก็จะยืนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปใหม่เพื่อรับรองเอาในระหว่างนี้ก็มีการสันนิษฐานกันอย่างใหญ่ว่านายพลประยุทธ์จะถูกเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีห้องหัวหน้าอำนาจปกครองทหารหรือคสส.และที่ปรึกษาคนหนึ่งบ่ได้ปฏิเสธต่อความสามารถเป็นไปได้แต่กล่าวว่าการเลือกแม้นขึ้นอยู่กับสภาสั่วคราวแผนการปฏิรูปของทหารโดยส่วนใหญ่แล้วแม้นตอบสนองต่อคำเรียกร้องของพวกประท้วงที่ได้ครอบครองหลายๆพื้นที่ในนครหลวงบางกอกเป็นเวลาหลายเดือนในความพยายามเพื่อกดดันให้ท่านนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งแกนนำพวกประท้วงได้เรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปกครองประเทศและจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปในขอบเขตกว้างไกลก่อนจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่พวกที่ต้องติรัฐธรรมนูญชั่วคราวใหม่อยู่ในไทยปรากฏว่ามิดเงียบซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากทหารแม้นมีอำนาจที่จะเอิ้นผู้ใดไปสอบสวนก็ได้ย้อนว่าได้แสดงความเห็นในทางการเมืองหรือที่อาจเฮ็ดให้เกิดความบ่สงบเวลานี้สื่อมวลชนภายในประเทศไทยแม้นกำลังปฏิบัติงานภายใต้กวดกาอย่างนักเท่าที่เคยเห็นมาในหอบลายทศวรรษอำนาจปกครองทหารซึ่งเอิ้นกันในสื่อทางการว่าสภารักษาความสงบแห่งชาติหรือคสส.ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้จะช่วยแก้ไขวิกฤตการและนำพาสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติกอบกู้ความมั่นคงและเอกภาพกลับคืนมาตลอดทางแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์ VOA